dadka waddanka Turkiga ayaa maalinta berita u dareeraya doorasho ku celis ah ama doorashada ku celiska ee madaxweyne oo ay ku tartamayaan madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kilicdaroglu Oglu. Haddaba warbixin ku saabsan doorashada waxaa isugu kaahi soo duway, halkanna ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee berita looga dareerayo dalka Turkiga ayaa go'aamin doonta in Erdogan uu sii xajisto xukunka iyo in Turkiga uu yeesho madaxweyne cusub. Dadka Turkiga ayaa dooran doona madaxweyne muddadiisu tahay 5 sano. Wareegii hore ee doorashadan ee dhacday 14-kii bishan May, Erdogan waxa uu helay in ka badan 94% isagoo in yar uun ka hoos maray codkii aqlabiyadda ee looga baahnaa. Kemal Kilicdaroglu oo musharax u ah 6 xisbi oo isbahaystay ayaa isaga helay in ku dhow 45% codkii ay dadku dhiibteen. Musharaxa u ordayay qolyaha wadaniyiinta Sinan Ogan oo kaalinta 3-aad ku jiray doorashada ayaa helay 5.2%, sidaasna uga haray doorashada. Natiijada wareegii hore ee doorashadan waxay ahayd mid ka yaabisay oo aanay filaynin mucaaradka. Sanadkii 2017-kii afti laga qaaday dadka Turkiga ayaa meesha looga saaray jagadii ra'iisul wasaarenimo oo uu markaa hayay Erdogan, waxaana uu noqday madaxweyne awood badan leh. Awoodda iyo hawsha Erdogan waa inuu jaangooyo siyaasadda dhaqaalaha Turkiga, ammaanka, arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda. 20 sano kadib markii Erdogan iyo xisbigiisa AKP ay awoodda qabsadeen, ayuu mar kale rajaynayaa inuu xukunka sii haysto, taasoo ka dhigaysa hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee soo mara Turkiga casriga ah. Guushii uu ka gaaray wareegii hore ee doorashadan ayaa u suurtagelisay inuu abaabulo codbixiyaasha muxaafidka ah. Erdogan ayaa beddelay siyaasaddii cilmaaniga ku dhisnayd ee Turkiga ee soo bilaabatay muddo haatan 100 sanadood laga joogo, waxaana uu la yimid siyaasad ku dhisan xoojinta diinta Islaamka. Todobaadkan waxa uu taageero ka helay musharrixii qolyaha xag jirka ah ee wadaniyiinta Turkiga Sinan Ogan. Marka aan eegno wareegii hore ee doorashada, gaar ahaan baarlamaanka, xisbiga Erdogan ee AKP waxa uu helay kuraasta ugu badan, waxaana uu taasi u isticmaalay Erdogan inuu shacabka Turkiga ugu baaqo inay isaga doortaan si buu yiri uu Turkiga u yeesho dowlad iyo baarlamaan 1 xisbi ah oo wada shaqeynaya. ninka ay ishayaan Erdogan waa Kemal Kilicdaroglu oo ah musharaxa ugu weyn mucaaradka iyo guddoomiyaha xisbiga CHP oo uu aasaasay aabihii Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk. waxa uu Kilicdaroglu u yaboohay codbixiyaasha inuu Turkiga ku soo celinayo dimuqraadiyad dhab ah iyo garsoor madax bannaan. waxa kale oo uu ballan qaaday inuu dib u celinayo kumanaan qaxooti Suuriyaana oo Turkiga ku soo qaxay si uu cod uga helo kuwa wadaniyiinta ah. waxaa dhinaca kale taageeradooda u ballan qaaday xisbiyada Kurdiyiinta. ajandayaasha ugu waaweyn ee lagu baratamayo ayaa ah wax ka qabashada dhaqaalaha Turkiga, xuquuqda aadanaha, sicir bararka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. in ka badan 64 milyan oo ka mid ah 85 milyan ee shacabka Turkiga ayaa isu diiwaangeliyey inay ka codeeyaan ku dhowaad 192,000 oo goobood. ku dhowaad 3 milyan iyo bar qof oo ka tirsan jaaliyadda Turkida ee dibadaha ayaa codadkooda ka sii dhiibtay dibadda intii u dhexaysay 20-kii ilaa iyo 24-kii bishan. wareegii hore ee doorashadan waxa u soo baxay in ka badan 780,000 dadkii haystay kaararka codeynta.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.